Evanghelia nu întotdeauna e frumoasă. Întotdeauna însă este o veste bună. Evanghelia nu e întotdeauna plăcută urechilor. Întotdeauna însă e o veste bună pentru inimă. Evanghelia nu întotdeauna e frumoasă, un lucru care să placă. Întotdeauna însă aduce vindecare și viață. Ciocanul care sfarmă stânca, și Ieremia spune că aceasta e cuvântul lui Dumnezeu, un cuvânt care sfarmă stânca, care topește toată miasma celui rău din inimile oamenilor, un foc mistuitor, cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna aduce ce are nevoie sufletul omului. Nu întotdeauna ce vrea omul. De aceea și în seara aceasta, cuvântul Domnului poate să nu fie frumos, mă rog însă să fie o evanghelie, o veste bună, s-ar putea să nu fie plăcut, mă rog însă să aducă vindecare și însănătoșire pentru cei care sunt bolnavi. Psalmistul spunea în vechime, în Psalmul 89, cuvântul spune: ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței, Psalmul 89 la versetul 15, care umblă în lumina feței tale, Doamne, un om care cunoaște și are urechea ascuțită să știe sunetul trâmbiței, trâmbița care cheamă la luptă, trâmbița care ne cheamă și ne deșteaptă la chemarea lui Dumnezeu, ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței, care e într-o disciplină a evlaviei și cunoaște glasul Domnului și cunoaște voia Domnului. Asta înseamnă a cunoaște sunetul trâmbiței. Și ferice de poporul care umblă în lumina feței lui Dumnezeu. A avea lumina feței Domnului asupra noastră înseamnă să umblăm în binecuvântările sale. Înseamnă să fim în harul lui Dumnezeu, înseamnă să nu depindem de noi, ci de harul lui Dumnezeu. Ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței și care umblă în lumina feței Domnului. Când Neil Armstrong, astronautul american, când a ajuns nava pe lună și a pășit pe lună, președintele Nixon de atunci, al Americii, a ținut o cuvântare plină de înflăcărare patriotică. Întreaga țară era prinsă într-un patriotism, într-o euforie generală și președintele Nixon a spus: pasul acela pe care l-a făcut Neil Armstrong de pe scara navei cosmice care a coborât pe lună și până în praful de pe lună, pe teritoriul lunii, a fost cel mai mare pas pentru omenire. Imediat Billy Graham, evanghelistul Billy Graham, care de fapt se cunoștea și toată viața au fost prieteni, Billy Graham și Richard Nixon, i-a dat telefon președintelui și i-a spus: domnule președinte, cu toată stima vă cer să vă retrageți cuvintele, pasul acela n-a fost cel mai mare pas pentru omenire. Cel mai mare pas pentru omenire a fost atunci când, din cer, Fiul lui Dumnezeu a coborât și a umbrat în praful pământului. Atunci a fost cel mai mare pas pentru omenire. Au urmat ziarele și au discutat mult problema aceasta. Două filozofii însă. Atunci s-au confruntat într-o convorbire la telefon, într-o cuvântare la televiziunea americană, s-au confruntat două filozofii. Omul care se ridică sau Dumnezeu care coboară? Omul care prin puterea lui ajunge și vrea să fie? Sau omul care depinde de harul lui Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu? Atunci când depindem de noi, Toate realizările noastre sunt praf. Atunci când depindem de Dumnezeu și de harul Lui, oricât ar fi mult, praful ajunge să fie slavă. Textul din Ieremia, capitolul 34, e un text curios, puțin obișnuit, prea puțin se predică din textele acestea, foarte semnificativ însă. Ierusalimul era înconjurat. Trupele masive, înarmate până în dinți, cu tehnica cea mai desăvârșită a vremii din timpul aceea, dacă se poate, cea mai desăvârșită, tehnica cea mai perfectă a vremii, năvăliseră în Palestina. Versetul 7 din Cuvântul Sfânt ne spune că pe când oastea împăratului Babilonului lupta împotriva Ierusalimului și împotriva tuturor celorlalte cetăți ale lui Iuda, împotriva Lachișului și Azechei, căci acestea erau cetățile care mai rămăseseră din toate cetățile întărite ale lui Iuda. Din tot Iuda, din toată împărăția lui Israel, mai rămăseseră trei cetăți. Lachișul în nord, Azeca puțin mai la vest și Ierusalimul în sud. Practic toată țara, întreaga țară, era cotropită de babilonieni, de trupele acestea internaționale, pentru că din toate popoarele erau adunate în armata lui Nebucadnețar. Numai trei cetăți mai erau cetăți întărite. Și există în analele, în cronici, lăsat în scrisul care a fost pus pe o piatră și găsit printre dărâmături la Ierusalim, în care unul de pe turnurile cetății din Azeca scrie: când cade Lachișul, când cade, spune, să văd flăcările care au umplut cerul de culoarea roșie, de flăcările roșii au umplut cerul, arde Lachișul, urmează să cadă Azeca. Ierusalimul era și el împresurat. Și în timp ce aici în Ierusalim era descumpănire pe de o parte, entuziasm de altă parte, pentru că împăratul Zedechia vroia să reziste și înflăcăra poporul, pe de altă parte un proroc care e închis și el aici în curtea palatului spune: zadarnic sunt toate batimentele, zadarnic sunt toate întăriturile, zadarnic alergat, zadarnic faceți provizii, împăratul Nebucadnețar va cuceri Ierusalimul. Și nu știau cum să ia stupe gura, pentru că strică entuziasmul, patriotismul poporului. Și în timpul acesta, predicile lui Ieremia au un efect la inima lui Zedechia. Și Zedechia adună poporul și spune: probabil nu mai dură mult. O săptămână, două, o lună, două, haideți să facem ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu. Aici în cetatea aceasta, cât e de mare, 200.000, 250.000 de oameni să fi fost dacă erau atâția. Știți ce? Haideți să eliberăm toți pe robii pe care îi avem. Ți-a fost datornic. Lasă datoria, că cine știe ce o să fie. Și judecă ei bătrânii și probabil că s-au gândit: și așa n-avem prea mult de pierdut. Eliberăm robii, luptă și robii aceștia la rezistență aici să apărăm Ierusalimul și mărim și puterea de luptă și poate că Dumnezeu se va îndura de noi. Și aflăm că Zedechia și tot poporul au căzut la îndoială, așa ni se spune în versetul 8. Împăratul Zedechia a făcut o învoială cu tot poporul ca să vestească slobozenia robilor. Toți robii, să nu mai fie robi în Ierusalim, să fie un oraș al oamenilor liberi, o Americă, ca așa scrie acolo. Flacăra aceea arde în Statuia Libertății și flacăra aceea arde pentru libertate. Și undeva jos e o placă care spune: aduceți-mi pe năcăjiții voștri, pe robii voștri, aduceți-mi gunoaiele de la țărmurile voastre, aduceți-le aici și să fie libertate, pe pământul acesta să fie libertate. Și Zedechia spune: în Ierusalim să nu mai fie niciun rob. Și după ce a hotărât lucrul acesta, se întâmplă ceva. Cum
se întâmplă că deodată se uită ei peste ziduri și parcă ăștia își fac bagajele, își strâng corturile, Nebucadnețar în loc să lupte mai departe, își face bagajele și-i gata de plecare. Și se uită ei bine, toată ziua își strâng bagajele, numai gata, și armata toată se aliniază și gata să plece. Și atunci Zedechia și cumpăratul spune, păi stai, păi ne-am grăbit înseamnă. Am dat drumul la rob și ne-am grăbit. Nu trebuia. Știți ce? Ia încă o dată. Robii n-aveau unde să fugă. N-aveau cum să fugă, să spună că-s liber și gata, am plecat și mi-am luat lumea să plece, să plece peste Iordan, peste Oceanul Atlantic. Sunt acolo. Și ia, toți robii înapoi, la treabă, la muncă. Și acum urmează cuvântul Domnului. Pentru că la versetul 22 aflăm amănunul. Iată, voi da poruncă, zice Domnul, și îi voi aduce înapoi împotriva cetății acesteia. Despresurarea a fost pentru o vreme. V-am încercat inima. Ați căzut la examenul din urmă. Și acum cuvântul Domnului vorbește iarăși lui Ieremia. Și cuvântul Domnului vorbește, m-ați înșelat. Aș vrea câteva lucruri din textul acesta, din întâmplarea aceasta și în special din versetele de la 13 la 17. Observați întâi că oamenii aceștia au uitat căile cele vechi, au uitat legământul Domnului. Versetul 13 și 14, cuvântul spune, așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel, eu am făcut un legământ cu părinții voștri în ziua când i-am scos din țara Egiptului, din casa robiei, și le-am zis, după 7 ani, fiecare să dea slobozenie, să facă liber pe robul său. Era una din legile pe care le-a pus Domnul și una din legile care n-a fost împlinită de poporul Israel. Nici eliberarea robilor, nici sabatul pentru pământ. Dumnezeu numără sabatele călcate. Și spune, pământul trebuie să se odihnească. La fiecare 7 ani trebuia pământul să se odihnească. Dumnezeu lăsase însă acolo poruncă. Nu atâta pentru ca pământul acesta ca să dea rod bun, ci ca să știe că ei depind de Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu are bogății de învățături sfinte pentru noi și pentru viața spirituală. Cuvântul Domnului spune aici, vă aduc aminte, n-ați împlinit legământul. Am încheiat cu voi un legământ și nu l-ați împlinit. Deschideți la Exodul, capitolul 19, ca să vedeți textul și câteva crâmpeie din ceea ce au hotărât ei. La capitolul 19, versetul 6. Îmi veți fi o împărăție de preoți și La capitolul 19, versetul 6. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt, spune Domnul. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Moise a venit de a chemat pe bătrânii poporului, le-a pus înainte toate cuvintele acestea, cum îi poruncise Domnul. Și tot poporul a răspuns, vom face tot ce a zis Domnul. Moise a spus Domnului cuvintele poporului. La capitolul 24, întoarceți 3 pagini, la versetul 3, Moise a venit și a spus poporului toate cuvintele Domnului și toate legile și tot poporul a răspuns într-un glas. Vom face tot ce a zis Domnul. La versetul 7, a luat cartea legământului și a citit-o în fața poporului. Ei au zis, vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul. Moise a luat sângele și a stropit poporul zicând, iată sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte. Vom face tot ce a spus Domnul. Vom face tot ce a spus Domnul. Legământul e încheiat. Domnul e martor la învoiala aceasta. Și ei și-au călcat cuvântul. Există aici un semn de avertizare pentru mulți din credincioșii care se joacă cu viața lor și cu legământul pe care l-au încheiat cu Domnul. 2 Petru, capitolul 2, la versetul 20, cuvântul spune: în adevăr, dacă după ce au scăpat de întinăciunile lumii prin care, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea dintâi. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. Pot oamenii să răstălmăcească mult versetele acestea, pentru că sunt neplăcute. N-am auzit pe nimeni să-i placă versetele acestea când vorbește din ele. E un cuvânt însă din partea Domnului, e răspicat, e clar și de aceea și avertizmentele pe care le avem în cuvântul lui Dumnezeu: vegheați, vegheați, vegheați! Oamenii aceștia care au căzut și starea lor a ajuns să fie mai rea ca și cea dintâi, și ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut deloc calea neprihănirii, oamenii aceștia, spune, au scăpat de întinăciunile lumii. Au fost îmbrăcați în neprihănirea lui Dumnezeu, au crezut în cuvântul Domnului. Prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru, au cunoscut deci pe Domnul, au cunoscut jertfa și spune au cunoscut și calea neprihănirii. Nu prea ne lasă mult aici să ne jucăm cu ele și să spunem că nu se poate. Dumnezeu nu forțează pe nimeni să vină în împărăția sa și Dumnezeu nu forțează pe nimeni să stea în împărăția sa. Vai de cei însă care au făcut un legământ înaintea Domnului și îl calcă prin nesocotință, prin nebăgare de seamă sau chiar printr-o înverșunare a firilor, pentru că Dumnezeu s-ar putea să nu le fi făcut ce au vrut ei. Încă un text. Acesta îl găsiți la Evrei, în cartea, în Epistola către Evrei, la capitolul 6. La versetul 4, cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt. E aici o definiție a celor care sunt mântuiți. Au fost luminați, au primit lumina lui Dumnezeu, lumina Evangheliei, au gustat darul ceresc, darul pe care îl dă Domnul. Au avut deci în viața lor mântuirea în suflete prin credință, s-au făcut părtași Duhului Sfânt. Mai departe, versetul 5, au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor. Și că totuși au căzut, e cu neputință să fie înnoiți iarăși. Psalmistul spunea: faceți juruințe Domnului și împliniți-le. Dumnezeu e prezent la legământul pe care îl facem atunci când spunem că vrem să-L urmăm până la moarte. Și e frumos că prin puterea noastră niciodată n-am putea să împlinim legământul. Legământul pe care îl facem cu Domnul îl împlinim numai prin harul și prin puterea lui Dumnezeu. Și atunci legământul acesta se împlinește pentru că Dumnezeu ne dă puterea. Și venim iarăși la cele două filozofii: prin puterea mea sau prin puterea lui Dumnezeu. Vreau eu să-mi păstrez și să duc viața sau las pe Domnul să-mi trăiască viața și să mă ajute? E un avertisment aici însă și pentru țara în care trăim. America a fost întemeiată pe baze creștine. Deci azi oamenii puțin vorbesc de lucrurile acestea pentru că nu le plac. Nu sunt lucruri care gâdilă urechile. Sunt lucruri care cheamă poporul la o viață de sfințenie și lumea merge înspre destrăbălare. James Madison, unul din arhitecții Constituției Americii, scria: am pus viitorul întregii civilizații americane pe o temelie tare, nu în puterea guvernului, Departe de noi gândul acesta. Am pus viitorul țării în capacitatea fiecărui individ în parte să-și rânduiască viața după legea celor 10 porunci. Nu știu dacă știți, cele 10 porunci, când sunt scrise azi prin școli, e un ordin, e o poruncă, e o lege să fie scoase afară. Cuvântul spune aici, prin Ieremia, lui Zedechia și poporului: eu am încheiat un legământ cu voi și pe baza legământului aceluia ați avut binecuvântare. Scoateți poruncile mele din țară și țara va ajunge să fie blestemată. Thomas Jefferson are înscris în piatră, la monumentul său din Washington: mi-e teamă și tremur pentru țara mea când mă gândesc că Dumnezeu e un Dumnezeu drept și dreptatea lui nu ațipește și nici nu dormitează. Thomas Jefferson, un deist, un om care prin argumente a crezut în Dumnezeu că există, nu știu cât a avut el credință în Domnul Iisus Hristos, credință mântuitoare. Și a dat seama însă dacă Dumnezeu a creat lumea, Dumnezeu e un Dumnezeu drept și dreptatea lui pedepsește păcatul. Și vai, țara aceasta nu se pocăiește. George Madison, delegatul statului Virginia în Convenția Constituțională, spunea: fiindcă țările și națiunile nu pot fi răsplătite sau pedepsite în lumea viitoare, și argumentul lui e foarte valid, dincolo nu va mai fi America și România și națiunile de acum și președinți de acum. Și spune el, fiindcă țările și națiunile nu pot fi răsplătite sau pedepsite în lumea viitoare, le primesc și răsplățile și pedepsile în viața aceasta. Printr-un lanț inevitabil de cauze și efecte, providența divină pedepsește păcatele naționale prin calamități naționale. Oamenii aceia au știut, dacă nu ne temem de Dumnezeu, ne supunem sub urgia lui Dumnezeu. George Washington, președintele din tâi al acestei țări, în cuvântarea de rămas bun, după 45 de ani în slujba acestei țări, spunea: religia și morala sunt stâlpii societății. Degeaba s-ar numi oamenii patrioți dacă ar submina acești doi stâlpi, credința în Dumnezeu și viața după poruncile lui Dumnezeu. Patrick Henry, patriotul care e cunoscut prin fraza "dați-mi libertate, dacă nu moarte", scrie: providența divină ne-a dat privilegiul în țara aceasta să ne alegem conducătorii. De aceea e datoria și interesul acestei țări creștine să aleagă credincioși creștini în conducerea țării. Am dat câteva lucruri ca să vedeți cât de departe am ajuns în 200 și ceva de ani, țara aceasta. Și permiteți-mi să spun și în legătură cu România. Nu există binecuvântare decât la Domnul. Când Domnul își deschide mâna, vin binecuvântările. Și o închide Domnul mâna, și e umbră, e noapte, e blestem. Și poporul român și astăzi, după atâția ani de libertate, umblă, dar nu după Dumnezeu și nu după voia lui Dumnezeu. Vă pun pe inimă să ne rugăm mai mult pentru țara aceasta și pentru țara din care am venit. Așa cum v-am cerut odată să ne adunăm familiile împrejur și să ne rugăm împreună și să ne strângem la oaltă ca dragostea în familie să crească, vă cer să nu treacă o zi, o lună de zile, să nu treacă o zi în care să nu ne ridicăm înaintea Domnului, să nu venim înaintea Lui și să ne rugăm pentru America și pentru România. Stăm aici, în țara aceasta, și ne-au primit N-am semănat aici, dar mâncăm pâinea țării. Și ne-au primit ca și cum suntem de-ai lor. Și până la urmă ajungem și noi, ca și toți veneticii, să avem rădăcini aici. E datoria noastră să iubim țara aceasta. Dacă legământul a fost încheiat cu Domnul, uitați-vă la America astăzi și plângeți. Uitați-vă la ce se publică astăzi și plângeți. Uitați-vă unde e Domnul, unde e cuvântul Domnului, unde este voia Domnului și poruncile Domnului din toată activitatea politică și economică din vremea noastră în țara aceasta. Să ne rugăm pentru America și să nu uităm să ne rugăm și pentru România. Nu știu cât va fi aportul nostru în trezirea și în lucrarea Evangheliei în România. Ne străduim și jertfim și mii de dolari pleacă de aici în fiecare lună. Au nevoie de o ploaie de sus de binecuvântare. E nevoie în vremurile acestea din urmă de o trezire în care tot poporul să simtă nevoia după Dumnezeu și o adu, Doamne, revărsare de har și peste America și peste România. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l vedeți în versetul 16. Dar pe urmă v-ați luat vorba îndărăt și mi-ați pângărit numele luând iarăși înapoi fiecare pe robii și roabele voastre pe care îi sloboziseră. Jurământul a fost făcut în templu, jurământul a fost făcut înaintea Domnului, jurământul a fost făcut pentru că au avut nevoie de Domnul și Domnul îi ia la răspundere. Lepădarea pocăinței o văd aici. Fără pocăință nu există har. Fără pocăință nu există mila lui Dumnezeu. Pocăința e aplecarea noastră în jos, în țărâna pământului, care ne înalță până la slava tronului ceresc. Au avut nevoie de Domnul și Domnul e la cheremul lor și s-au înșelat. Societatea de azi se leapădă de Dumnezeu și Colson spunea despre cei patru cai ai apocalipsei moderne în filozofia și în teologia vremii. Întâi, bunătatea omului. Oamenii cred în bunătatea omului. Un rabin scrie o carte, un bestseller, de ce se întâmplă lucruri rele oamenilor buni. Oamenii sunt buni. Oamenii au ajuns să creadă în bunătatea, în fondul bun, într-o temelie bună a omului. Când de fapt păcatul face ca oamenii să fie plini de destrăbălare, depărtați de Dumnezeu. Numai atunci când își văd oamenii stricăciunea și depărtarea de Dumnezeu, au nevoie de harul și de mila lui Dumnezeu. Oamenii cred azi în bunătatea lor. Și e o filozofie care strică și care dăunează și care e o otravă pentru mulți în vremea noastră. Credința în bunătatea omului în vremea noastră ajunge să fie o otravă răspândită din ce în ce mai mult. Al doilea lucru e făurim utopia. Politica ne duce la societatea cea nouă, la societatea cea bună, zidim Ierusalimul aici pe pământ, noi suntem cei care ne făurim societatea noastră, oamenii cred și sunt convinși că ei au puterea să creeze o societate bună aici pe pământ. Comunismul de fapt a avut această utopie, fascismul a avut această utopie, societatea nouă sau noua ordine a lumii au exact aceleași lucruri. Cele două filozofii, ne ridicăm noi și construim Babelul să ajungem până la cer? Sau e harul lui Dumnezeu care vine și ne ridică la slavă? Al treilea lucru pe care Colson îl spunea, valorile morale ajung să fie relative. Cuvântul lui Dumnezeu e dat la o parte. Nu mai e lege, nu mai e poruncă. Și atunci păcatul nu mai e păcat, lucrurile de care trebuie să ne ferim pentru că ard și omoară, ucid, nu ne mai ferim de ele pentru că totul e relativ. Și atunci toate lucrurile sunt posibile. Îți place? Te simți bine? Dă-i înainte. Nu contează. Dacă tu te simți bine în inima ta și ai plăcere și ai, îți convine și poți, plăcerile de obicei costă. Dă-i drumul. La 9 ani după dărâmarea Ierusalimului, la anul 79, Vezuviul a erupt. Și astăzi puteți merge să vedeți cele mai bine prezervate, păstrate ruine din istoria oamenilor, omenirii. E Pompei, e orașul Herculaneum și încă vreo două în jur mai mici. Și puteți merge pe străzile Pompeiului și să aveți impresia că umblați printr-un oraș din vremea noastră. Nu vedeți la televizor acolo lucruri, doar frescele din băile acelea luxoase romane arată cam ce se arată la televizor azi. Și luxul extravagant. Și plăcerile lumești în cele mai urâte forme, puse pe pereți, ca și cum au fost lăsate ca să se vadă. Pentru asta pedepsește Dumnezeu pe oameni. Sodoma a căzut, Pompei a căzut și vor cădea și cetățile moderne cu aceleași stricăciuni. Legile lui Dumnezeu sunt absolute, nu relative. Și o a treia erezie e individualismul extrem. Fiecare are dreptul să facă ce vrea, familia deci nu mai are niciun rost, biserica nu mai are rost, societatea e formată din copăcei care vor să crească singuri și să nu le mai pasă de alții. Și așa se face că mulți nu vor familii, vor să fie liberi și să n-aibă nicio răspundere. Și nu numai aici în America, pretutindeni în lume. Pare mi se că în Europa murdăria e chiar mai mare. Când Dumnezeu vorbește la Sinai, își alege un popor. Apostolul Petru spunea că noi suntem un popor pe care Dumnezeu și l-a ales ca să-și pună numele peste el și să arate lucrările minunate ale celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Suntem un popor. Sunt patru lucruri care ne arată că, de fapt, pocăința e ușoară. S-au pocăit și repede au renunțat la Dumnezeu, când n-au mai avut nevoie de Dumnezeu. Aduți aminte de legământ. Pocăiește-te. Și mai e un lucru pe care aș vrea să-l subliniez aici. E în versetul 17. De aceea, așa vorbește Domnul, nu m-ați ascultat ca să vestiți slobozenia fiecare pentru fratele său. E mai mult aici în textul acesta decât o învoială și o aducere la legământul de la început. Misiunea voastră, popor Israel, misiunea voastră a fost ca să dați slobozenia, să aduceți slobozenia pentru fratele vostru și nu v-ați împlinit misiunea. E ca și cum datoria voastră, Israele, a fost să fiți o lumină pentru neamuri și n-ați fost. Și pentru America la fel. Când astă noapte luam gândurile acestea, am stat o vreme și am spus, Doamne, mai ai har. Pentru că studiind cuvântul lui Dumnezeu am avut impresia că deja suntem în țara aceasta într-un har prelungit. Nu știu ce urgii, nu știu ce pedepse. Dumnezeu își alege un popor și îl ridică ca să fie lumină. Dumnezeu și-a ales pe Israel ca prin el să ne vină Mântuitorul. Dumnezeu a ridicat pe atâtea popoare ca să-și împlinească planul și lucrarea. Și Dumnezeu, la sfârșitul acestor vremuri, a ridicat America cu un plan. Pe un munte ca să lumineze și lumina ei să se răspândească până departe. Mă întreb, dacă nu-și mai împlinește lucrarea și misiunea, ce va fi? E o întrebare. Pentru că în cele din urmă, aici e vorba de trădare. Ești chemat și prin legământ Dumnezeu se leagă de tine și cel care e chemat trădează pe Dumnezeu. În istoria Americii, aici în războiul civil, acum 100 și ceva de ani, e un caz, Sammy Davis, în războiul civil, a fost prins și interogat și i s-a spus, spune-ne de unde ai hârtiile acestea, avea niște hârtii, documente și îți vom da libertatea. Și răspunsul acestui Sammy Davis a rămas înscris în istorie, nici dacă aș avea 1000 de vieți, nu mi-aș trăda prietenii. Nici dacă aș avea 1000 de vieți, nu mi-aș trăda pe cei care și-au pus încrederea în mine. Când Dumnezeu ne cheamă și ne răscumpără, ne cheamă cu un rost ca să fim lumină, să fim așezați pe o stâncă și în jurul nostru tot să vadă lumina. Și a pus Dumnezeu încrederea în viața noastră. A nu împlini lucrarea, a nu împlini misiunea, înseamnă în altă trădare. Israel aici e luat la răspundere de Domnul pentru că n-ai împlinit legământul, nu ți-ai făcut lucrarea să fii o lumină pentru neamuri. De ce, Israel? Ai să ajungi de pomină printre popoare. Poporul a căzut. Dacă vreți, predica e cum a căzut un popor mare. Cum a căzut un popor ales? A uitat legământul, nu s-a pocăit, nu și-a împlinit menirea. A călcat legământul, un legământ sfânt. Fără pocăință nu putem să avem har înaintea lui Dumnezeu. Și-au călcat și pocăința în picioare. Și Dumnezeu i-a ales cu un scop pentru omenire în viață. Nu și-au împlinit-o nici pe aceea. Și atunci la ce bun? Cumva spun, am un tremur în inima noastră, în inima mea pentru țara în care suntem. N-aș vrea să simțiți o deprimare și o decepție pe care o simt așa din partea Domnului. Dumnezeu întotdeauna își împlinește planul. Dumnezeu întotdeauna își împlinește lucrarea. Și dacă spun despre țara aceasta, permiteți-mi și pentru noi, pentru fiecare în parte ca și copii ai Domnului și pentru noi ca biserică. Fiecare am făcut un legământ cu Domnul. Pot să vă rog, frați și surori, haideți înapoi la Betel. Avem nevoie să ne mai uităm la viața noastră și să vedem. Nu cumva viața mea nu mai e o cinste pentru Domnul Iisus Hristos? Nu cumva cum trăiesc eu nu mai aduc laudă Domnului? Nu cumva mă bucur de lucrurile acestea și sunt plin de lucruri în jurul meu? Putem umple camioane cu lucruri de care n-avem nevoie. Atâtea lucruri și prea puține idealuri. Legământul cu Domnul. N-ar trebui oare, apoi în al doilea rând, să ne pocăim. De câte ori am mai plâns în ultima oară pentru păcatele pe care le-am săvârșit? Pe unde merg și aici? Vă spun sincer, prea puțin se aud rugăciuni de pocăință în care să se topească sufletul în lacrimi. Nu mai e fântâna a legământului care să verse lacrimi. Nu mai e un Beersheba în care fântâna legământului să aibă lacrimile care să plângă iară și să spun, Doamne, am greșit. Nu mai e legătura aceea care să o am cu Domnul și când nu mai am, să mă simt străin și să mă doară și să plâng, Doamne, vino lângă mine pentru că fără tine nu pot să fac un pas. cele două filosofii. Și încet, încet renunțăm la har și la puterea lui Dumnezeu și vrem să mergem prin puterea noastră. Pocăința spune: Doamne, mai ai milă pentru mine. Cândva n-aveam bani, dar știam să mă rog și știam să aduc pe alții la biserică. Cândva n-aveam mașină, dar știam să merg pe jos la biserică și să fiu de vreme la biserică. Doamne, cândva n-aveam case, dar știam să am coliba mea să fie deschisă pentru alții și știam să ajut pe alții în strâmtorare. Doamne, le-am pe toate azi și inima mi-e rece. Vă chem, frați și surori, înapoi la o pocăință sinceră a inimii față de Domnul. Și atunci ne vom putea împlini și al treilea lucru, să ne împlinim misiunea noastră, să ridicăm steagul: Hristos e Domn! Singura noastră nădejde e în Domnul Iisus Hristos, care va veni ca să-și ia biserica în slavă, ca să fim un singur popor al Său, pentru că El este Domnul, El este împăratul nostru. Dacă ne-am pus nădejdea în lucrurile pieritoare, dacă ne-am pus nădejdea în lucrurile care trec, în lucrurile care le cunoaștem, în strădaniile noastre, putem ajunge până la lună și să nu fim nimic. Dar dacă ne-am pus nădejdea în Domnul, dacă ne-am pus încrederea noastră în Cel care este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, atunci fie Ierusalimul nostru, chiar înconjurat de cele mai puternice armate ale celui mai mare Nebucadnețar, la un cuvânt al Domnului, vine slobozenia. Haideți înapoi la Domnul, înapoi la stejarul acolo unde cândva am îngropat idolii. Și să ne curățăm și casele și viețile, ca Dumnezeu să-și găsească plăcerea în viața noastră și numele Lui să fie proslăvit, acum și în veci de veci. Amin.